Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Шмат каму школа задае беларускую моўную матрыцу на ўсё жыццё. Ці беларускамоўная школа, якіх цяпер мала, ці расейскамоўная з беларускай мовай як прадметам. Калі чалавек мала чуе і чытае па-беларуску апрача школы, ён падсвядома адштурхоўвае ад сябе тыя моўныя з'явы, якія са школьнымі не супадаюць. На жаль, гісторыя свабоднай беларускай нацыянальнай школы была занадта кароткая і перарывістая, каб закласці непарушную традыцыю. Гэта тычыцца і якасці школьнай мовы. Кагадзе давялося чытаць метадычны тэкст, пісаны настаўніцаю беларускай мовы і літаратуры. Дык там ажно стракаціць. Асацыіравацца, генерыраванне, маніпуліраванне, скарэкціраваць і гэтак далей. І тут прыклады не беларускае мовы, толькі на адну моўную з'яву. На мову настаўнікаў, на жаль, таксама ўплывае школьны кантэкст. І ў ім ёсць зусім не беларускія базавыя тэрміны.
Урок – няшчасце, хвароба, пашкоджанне, выкліканыя благім вокам ці дрэнным словам.
І прыклад.
Баяцца урокаў.
Гэта акадэмічны слоўнік 1996 году. А ў Насовіча «урочны» значыць «ізурочівающі», то бок, які нясе урок. Тваё урочнае вока, урочныя словы. Адсюль і слова «сурочыць» – прынесці няшчасце ліхім вокам або залішняй хвальбой. Старадаўні корань тут і ў расейскім слове адзін – «рок», што значыць «лёс», адрэзак часу, прычым у расейскай мове значэнне «порча», «зглаз» таксама было. Але там перамагло іншае значэнне – урок, заданне на пэўны час. Сэнсы словаў у дзвюх мовах разышліся радыкальна. Пасля стагоддзя царскай расейскай школы, пачынаючы з 1915 году, трэба было аднаўляць, а дакладней ствараць новую тэрміналогію для беларускай нацыянальнай школы. У клясыкаў нашага мовазнаўства, а ўсе яны бывалі і школьнымі настаўнікамі, расейскае паняцце «урок» у сэнсе «навучальная гадзіна» перадаецца лацінскім словам «лекція» – слоўнікі Ластоўскага, Некрашэвіча і Байкова. У нашых славянскіх суседзяў у гэтым значэнні ўжываюцца «лекція» ці «гадзіна». Гадзіна ў чэшскай мове, а менавіта вялікі чэшскі адукатар Ян Амас Коменскі выпрацаваў клясна-лекцыйна-прадметную сістэму навучання. Але расейскае слова «урок» за гады савецкай улады і пасля пранікла ў нас ва ўсіхную свядомасць вельмі трывала. Што ж, кожны яго засвойваў на сваёй скуры 10-11 гадоў, а то і даўжэй, калі сам настаўнік. Сяржук Сокалаў-Воюш і Тацяна Грыневіч-Матафонова запісалі выдатны і патрэбны альбом школьных песень, які беларускія школы мусілі прасцягнуць на фанаграмы для ўсіх сваіх падзеяў. Дык вось слова «урок» і тут ёсць, і песня пра малых з яго пачынаецца.
Першыя урокі, першыя крокі, поспехі і няўдачы. Гінула незнань, падала ў бездань, жырыўся свет дзіцячы.
Таму не ведаю, ці мой донкіхоцкі паход супраць моўнага сурочання нашых дзяцей будзе мець плён, але спадзяюся на аднадумства прынамсі часткі слухачоў. Яшчэ адно важнае школьнае слова, якое не мае повязяў у беларускай мове і завісае, гэта сачыненне. У беларускай мове няма слова «сачыняць». Вершы ў нас складаюць, на агул тэксты укладаюць, пішуць, ствараюць, выдумляюць урэшце. У расейскай мове, адкуль тое «сачыненне» прыйшло, корань «чын» першапачаткова азначаў «парадак», адсюль «чыніць», «рамантаваць». Значыць, па-расейску «сочыніць» – нешта ўпарадкаваць. Такі корань ведае і беларуская мова, але са значэннем «справа». Адсюль словы «учынак» або «вычын» – «позвіг». І слова «сачыніць» беларуская мова не ведае, ды і прыстаўка «са» у нашай мове ў такім значэнні не ўжываецца. На яе месцы хутчэй прыстаўка «с», як у слове «скласці». У класычным слоўніку Некрашэвіча і Байкова расейскае сачыненне перадаецца беларускімі «твор», «праца», «укладанне». Падобныя словы ўжываюць іншыя, блізкія нашай, славянскія мовы. Думаю, слова «твор» найбольш адпаведнае, і шанцы яго вярнуць большыя. На маёй вучнёўскай памяці ў школе ўжывалася і было абавязковым яшчэ больш недарэчнае слова «ізлажэння», але яго замянілі такі нармальным беларускім «пераказам». Пра матэматычныя дзеепрыметнікі русізмы ў нас ужо была гаворка. Не складаемае, а складнік, не памяншаемае, а зменшыва, не адымаемае, а адымнік. Таксама не многачлен, а многасклад. Так было ў 1920-е. Гэтыя здабыткі беларускай нацыянальнай тэрміналогіі вярталі яе ў параднікі ў 1990-е гады. Але, на жаль, у школьны моўны канон яны не вярнуліся. У школьным побыце поўна расейска-савецкіх складовых абрэвіятураў накшталт «завуч», «заўхоз», «ваенрук» ды «фізрук». Словаўтваральная мадэль у цэлым не беларуская. Але калі «завуча» яшчэ можна прачытаць па-беларуску «за гадчык вучэбнай часткі», то «заўхоз» і «фізрук» – чыстыя русізмы. Толькі не трэба спрабаваць іх перакладаць калькаю «заггаз» і «фізкір». Загадчык гаспадаркі, а то і аканом, і настаўнік спорту. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.